Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува прилог на домашна австралијска тема. Имено, федералната влада ќе воспостави програма за напуштање на насилството за да им помогне на луѓето кои бегаат од семејно и домашно насилство. Преминістерот го објави ова по состанокот со лидерите на државите и териториите за решавање на националната криза базирано на родово насилство. Прилогот за SBS News го подготвија Павло Венјалес, Ранија Јалоп и Алекс Анифантис. Само оваа година, 28 жени во Австралија се убиени во акти на родово насилство. Премиерот Ентони Албанези вели дека сите ја разбираат итноста и додава дека ова е навистина национална криза и е национален предизвик. И ние се соочуваме со ова со духот на националното единство.
This is indeed a national crisis and it's a national challenge. And we're facing this with a spirit of national unity. Today is about who we are as a nation and as a society.
И додека нацијата се бори со ескалацијата на кризата, националниот кабинет одржа предвремен состанок. Водачите на државите и териториите сега се договорија за патот напред. Премиерот на Квинсленд, Стивен Майлс, вели дека постои широка согласност дека системите за одговор треба да се подобрат за да се намали бројот на жртви на семејно насилство и дека е потребна соработка меѓу владите и јурисдикциите за следење на лицата со висок ризик и повторените престапници. Тој меѓу другото вели дека ова е национален проблем кој бара решение на секое ниво на власт и важно е лидерите на нашата земја да се обединети во нашата решеност да го елиминираме насилството врз жените, да го елиминираме семејното и сексуалното насилство.
This is a national problem that requires solutions at every level of government. And it's important symbolically that the leaders of our country are united in our determination to eliminate violence against women, to eliminate domestic, family and sexual violence.
На национално ниво, Антони Албанези вели дека идните мерки ќе започнат со тоа што плаќањето ќе биде трајно, и за луѓето кои бегаат од насилство и вели, меѓу другото, дека владата ќе инвестира 925 милиони долари во текот на 5 години. Ќе биде вклучено во буџетот за 2 недели за трајно да се воспостави програмата за напуштање на насилството, така што оние што ќе избегат од насилство да може да добијат финансиска подршка, проценки за безбедноста и упатување за подршка.
The government will invest $925 million over 5 years will be included in the budget in 2 weeks' time to permanently establish the Leaving Violence program so that those escaping violence can receive financial support, safety assessments and referrals to support pathways. Those eligible will be able to access up to $5,000 in financial support along with referral services, risk assessments and safety planning.
Исплатата од 5000 долари ќе биде поделена. Примателите ќе добијат 1500 долари во готовина и 3500 долари во стоки и услуги. Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд вели дека се убедени дека ова ќе им помогне на повеќе жени да ги напуштат насилните ситуации. Велејќи дека оваа програма ќе им обезбеди на преживеаните жртви финансиска подршка, проценка на ризикот, планирање на безбедноста и упатување до други основни услуги во тој критичен момент кога ја донесуваат одлуката да заминат.
This program will provide victim survivors with the financial support, risk assessment, safety planning and referrals to other essential services at that critical time when they are making the decision to leave. Through the evaluation and redesign of the pilot programs, we know that this program not only assists with financial support, but also helps women that may have otherwise fallen through the cracks to connect with other supports.
Во меѓувреме, владата објави план за намалување на пристапот на децата до порнографија и справување со мизогинијата на интернет. пилот програмата на технологијата за гаранција за возраста за заштита на децата од штетна онлайн содржина, како насилна порнографија и нови закони за забрана на дистрибуција на неконсензуална, цитирам, длабоко лажна порнографија, затворен цитат. Deepfake ке користи вештачка интелигенција за да создаде и именува сексуално експлицитен материјал, кој често се користи како форма на злоупотреба против жени и девојки. Михаела Кронин е комесар за семејно и сексуално насилство на Комонвелтот. Таа вели дека имаме национален план, кој е многу добар, но ниту еден план во толку сложена област не може да биде ефикасен. Треба постојано да гледаме што се појавува и што се менува и апсолутно технолошката промена е дел од тоа и треба да разгледаме на што треба да дадеме приоритет.
We have a national plan, which is a very good national plan, but no plan in such a complex area can be a set and forget plan. We need to be constantly looking at what is emerging and changing, and absolutely technology changes are part of that, and we need to be looking at what do we need to prioritize.
Доктор Саймон Копланд од Австралијскиот национален универзитет ја проучува омразата на интернет меѓу така наречените групи за, цитирам, машки права, затворен цитат. Тој вели дека најавата за технологијата за deepfake и за хармонична онлайн содржина ќе оди само толку далеко во решавањето на основните причини за овие проблеми кои често започнуваат офлайн.
In reality, it's all a band-aid solution for this problem. The government's only talking about $6.5 million when it comes to these particular measures, and that's a tiny amount. It's a real drop in the ocean for what is really quite a very big problem.
Доктор Копланд изјави за SBS дека има значителни предизвици во обидот да се справи со прашањето на онлайн злоупотреба и вели дека навистина е тешко да се контролираат овие работи на интернет. Најголемиот проблем е што има толку многу веб локации, толку многу форуми, толку многу различни платформи, толку многу содржина што е практично невозможно да се следи сето тоа.
Really, really difficult to really police this stuff online. The biggest issue is that there are so many websites, so many forums, so many different platforms, so much content out there that it's virtually impossible to keep a track of it all. And when you crack down in one place, the content moves to another place, and you end up in a kind of game of whack-a-mole, in which you're hitting here and then trying to, and it pops up somewhere else.
Националниот кабинет се согласни повторно да се состане за ова прашање во следниот финансиски квартал, а во вторник во Камбера ќе се одржи дискусија на тркалезна маса, на која ќе присуствуваат истражувачи и луѓе со искуство во областта на семејното насилство. Но постои одредена загриженост дека овие обврски може би не се доволни за подршка на бројот на жени кои бегаат од насилство. Сију Вебек е извршен директор на Службата за кризи за семејно насилство со седиште во Камбера. Тој, меѓу другото, изразува загриженост за тоа како ја подржуваме заедницата во моделот на испорака на услуги.
I'm nervous that this is a great announceable that is not going to have the depth of impact that we would hope to see across our community. I'm worried about how we support the community in the model of service delivery that we're funded to support their applications through to EVP and how we manage that. It's not exactly what we were hoping for.
Ентони Албанезе вели дека разбира дека има многу работа да се направи, но тој вели дека овие мерки се чекор во вистинска насока. И додава меѓу другото дека не можеме да бидеме задоволни кога една жена го губи животот во просек на секој 4 години. Секако дека не. Ентони Албанезе вели, ќе ви кажам кога ќе бидам задоволен. Ќе бидам задоволен кога ќе го елиминираме ова како проблем.
Can we be satisfied when a woman's losing her life on average every 4 days? Of course not. Of course not. I'll tell you when I'll be satisfied. I'll be satisfied when we eliminate this as an issue.
Ете, тоа беше прилогот, подготвен од Павло Виналес, Ранија Јалоп и Алексани Фантис, за тоа дека федералната влада ќе лансира, ќе воспостави нова програма за напуштање на насилството, да им помогне на луѓето кои бегаат од семејно и домашно насилство.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.